Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë me pendë, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A ma tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe juës ndodhen i pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe juës vazhdojmë me gjësish me buletini informativ të lajmëve. Gorbachev krenar për fundin luftës së ftohtë amerikane. Udhëheqësi i fundit i Bashkimit Sovjetik tha se fundi i luftës së ftohtë i bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Perëndimin arrogant. Mikhail Gorbachev, udhëheqësi i fundit i Bashkimit Sovjetik, i tha RIA Novosti të premtes se Shtetet e Bashkuara ishin bërë arrogante pas rënies së Bashkimit Sovjetik, duke nxitur idenë e zgjerimit të organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO në Evropën Lindore. Vitet e fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Atlantike Veriut-NATO kanë pasur një prani të madhe pranë Rusisë dhe zonave të saj kufitare në preteksin e kërcënimeve të Moskës kundër Perëndimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithmonë kanë kërkuar mënyra për të ushtruar presion ndaj Rusisë si superfuqi rivale e saj në lindje, kanë kërkuar pretekste të reja për të përshkallëzuar tensionet në rajon, duke pretenduar se prania e forcave ruse në kufirin Ukrainës përbën një kërcënim për vendin. Rusia ka thënë se vazhdimisht se veprimet e saj ushtarake në kufirin me Ukrainën janë veprime normale ushtarake, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e saj vazhdojnë të kërkojnë të përshkallëzojnë tensionet në kufirin e Rusisë me Ukrainën. Marrëdhënie midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar që nga viti 2014, në katër akse të ndikimit ushtarak të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, veçanërisht është Bashkuarët e Amerikës pranë Rusisë në Evropën Lindore, krizën e Ukrainës, detin Baltik dhe situatën në Siri. Omikron anulloi më shumë se 700 fytyrime në Shtetet e Bashkuara gjatë krishtlindjeve. Përhapja e virusit Omikron të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mungesa e madhe e ekipazhit të avionëve kanë bërë që gjatë festave të krishtlindjeve të anullohen më shumë se 700 fluturime nga linjat ajrore në këtë vend. Sipas agjencisë së të lajmeve, United Airlines anulloi 173 fluturime ose 10% të totalit të fluturimeve të saj, gjë që krijoi turbullira për pasagjerët që shpresonin të kalonin krishtlindjen me familjet e tyre. Kompania gjithashtu anulloi 68 fluturime për të shtunën, ndërsa Delta Air, Një kompani tjetër amerikane ulloi të prente 144 fluturime, ndërsa të shtunën 104 të tilla. Gjëse 510 fluturime anulluan të premten dhe 237 fluturime anulluan të shtunës, si pas FlightAware. Në 26 nëntor, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli llojin Omicron si llojin e 5 më shqetësues të koronavirusit. Lloji i ri, identifikuar për të parë në Afrikën e Jugut, ka shkaktuar shqetësim në shumë vende dhe deri më tani, është identifikuar në më shumë se 89 vende të botës, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sulm ndaj konsulatës ruse në Ukrainë me bomba Molotov. Ministria e Jashtme e Rusisë të premte tha se konsulata e saj në qytetin Ukrainës Lviv ishte sulmuar me bomba. Sipas agjensisë IRNA të lajme, Ministria e Jashtme ruse gjithashtu tha se i kishte dërguar një notë zyrës renale të Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, duke kërkuar shefit të policisë Lviv që të marrë masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë në konsulatës ruse dhe stafin e saj dhe për të ndeshkuar ata që janë përgjegjës për sulmin. Një deklarat nga Ministria e Jashtme ruse përshkoi sulmin si një akt terrorist dhe një incident të rrezikshëm që synon të nxisë urrëtie dhe armiqësi midis Rusisë dhe Ukrainës. Në një pjesë tjetër të deklaratës së Ministrisë së Jashtme ruse thuhet: Ambasadori Ukrainës u thirrë në Ministrinë e Jashtme ruse, të cilit ju kërkua me forcë nevoja që Ukraina të përmbushte detyrimet e saj ndërkombëtare për të garantuar sigurinë dhe funksionimin normal të misioneve diplomatike ruse në Ukrainë. Sulmi ndaj konsulatës ruse në Ukrainë vjen pas pretendimeve të vendeve perëndimore se Moska është gati të sulmojë Ukrainën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zalatët e tyre, pretendojë se prania e forcave ruse në kufirin Ukrainës është një kërcënim për vendin dhe se presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, po planifikon të sulmojë Kievin. Moska nga ana e saj ka thënë vazhdimisht se veprimet e saj ushtarake në kufirin me Ukrainën janë normale, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zalatët e saj, vazhdojnë të kërkojnë përshkallëzojnë tensionet në kufirin e Rusisë me Ukrainën. Islami i Iranit nuk ka ndërmend të pasurojë uranium me pasardhi mbi 60%. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: Aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit kryen në përputhje me marrëveshjet, statutet dhe rregullohet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Muhammed Islami, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi në një intervistë me agjencinë ruse të lajmeve Sputnik se Republika Islamike e Iranit nuk ka ndërmend të pasurojë uraniumin me pasardhin mbi 60%. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: Programi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit është të mbështesë nevojët e prodhimit industrial si dhe të plotësoj nevojët e konsumatorëve iranian për mallra të caktuara. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, faza e dytë e raundit të 7 të bisedimeve përthamore të Republikës Islamike të Iranit me grupin 4+1 përfundoi të prindën më 17 dhjetor 2021 me mbajtjen e takimit të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes bërthamore dhe shpallën e qëndrimit të palëve të pranishme në bisedime. Si pas kreu të ekipeve negociatore, arritje një teksti specifik si bazë për marrëveshjen ishe arritja më rëndësishme e bisedimeve të Republikës Islamike të Iranit me delegacionet britanike, gjermane, franceze, kineze dhe ruse. Teksti cili u arrit më vonë se sa prite për shkak të sabotimit dhe presionin mediatik nga perëndimi, dhe mundit të papërfunduar të regjimit sionist, por tregoi se delegacioni i Republikës Islamike të Iranit në këtë periudhë bisedimesh është i vendosur të heqë sanksionet e palishme ndaj kombit pavarësisht presioneve dhe propagandës dhe atmosferave mediatike. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpreh urime për të krishterët e botës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh uroi ditëlindjen e Jezu Krishtit paqë qoftë me të dhe krishtelindjet për të krishterët në mbar botën, veçanërisht bashkëdhëtarët e krishterë iranian. Sipas Departamentit të Përgjithshëm të Informacionit dhe zëdhënësit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian ka uruar të krishterët në mbar botën, veçanërisht bashkëdhëtarët e krishterë, me rastin e lindjes së Jezu Krishtit dhe krishtlindjeve në botë. Në mesazhin e Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit thuhet: Urime lindje e Jezu Krishtit, profetit të paqes dhe pajtimit dhe flamurit të dëmshurisë dhe altruizmit, si dhe ardhjen e krishtlindjes si fesë e krishterimit në mbar botën, sidomos për bashkëdhëtarët e mi të krishterë patriot. Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij ka thënë se në kohët e vështira aktuale për shkak të epidemisë së koronas, të gjithë njerëzit kanë nevojë gjithnjëherë më shumë për miqësi dhe përmbushje të mesazheve ndriçuese dhe qellore të të dëguarve hyjnor. Të gjithë shpresojmë në paqe dhe bashkëtesë nëpërmjet ndjekës së feve ibrahimiane për të pasur një jetë pa shtypje dhe pa drejtësi. Në këtë mesazh, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit është prehur se uron të gjithë njerëzve të botës, veçanërisht pasuesve të fesë së Jezu Krishtit, një vit me shëndet, lumturi dhe begati. Tentativa për vetvrasjet e një antarit të sektit terrorist Hipokrit Mek në Shqipëri. Një antar i grupit terrorist të Hipokritëve të Mek, i cili ishte vendosur në kampin Ashraf 3 të këtij grupi në Manza, sipas faqes së internetit Ashraf News, ka tentuar të kryejë vetvrasje për shkak të presioneve psikologjike dhe atmosferës së krijuar në kamp. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, duke cituar faqen e internetit Ashraf News në Shqipëri, së fundi një antar i grupit terrorist të Hipokritëve të Mek, i cili ishte vendosur në kampin e quajtur Ashraf 3 të këtij grupi terrorist në Manz, për shkak të presioneve psikologjike dhe atmosferës së krijuar në kamp gjatë periudhës së koronas, ka kryer vetvrasje. Ai ishte një nga 20 antarë të këtij grupi që tentoi të vetvritet duke prerë venën e dorës së djathtë për shkak të mungesës së vëmendjes ndaj gjendjes shëndetësore të personave të vendosur në këtë kamp dhe aktualisht ndodhen në terapi intensive i shtruar në spitalin Nën Tereza në Tiranë. Sipas lajmit, Hasan Heirani, drejtori i shoqatës Asila, shoqata për mbrojtjen e iranianëve që jetojnë në Shqipëri, në një letër drejtuar kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, tekson: Në emër të të gjithë antarëve të shoqatës, ju kërkojmë që të jetoni sa më shpejt këtë çështje dhe të lëshoni një urdhër sipas së cilit grupi terrorist i Hipokritëve të Mek të mos ketë fuqinë të zbatojë rregullat organizative dhe shënjërzore të këtij grupi ndaj antarëve të tij. Rregulla dhe kriteret që cënojnë të drejtat e njeriut dhe ligjin shqiptar. Nga hetimet e gazetarit Ashraf News rezulton gjithashtu se një grup hipokritësh të Mek, duke ushtruar presion ndaj familjarëve të tij, i kanë detyruar të thonë se ai ishte i shtruar në një spital psikiatrik. Vlen të theksohet se javën e kaluar në faqen e lajmeve Ashraf News është publikuar një raport për gjendjen kritike të antarëve të vendosur në kampin e grupit terrorist Hipokrit Mek dhe vdekjen e 20 antarëve të këtij grupi gjatë muajit të fundit. Gjithashtu, në një të ardhmë të afër, në faqen e Ashraf News do publikohen lajme të sakta, dokumente dhe fakte të krimeve të këtij grupi dhe do bëhet monitorim i sakt i veprimeve të tyre. Del një tjetër listë me targat e makinave të shqiptarëve. Një tjetër listë me të dhënat e personave të shqiptarëve është në qarkullim. Pas listës së pak rrjedhjes së janarit dhe asaj të prillit, targat e makinave të qytetarëve shqiptar janë publikuar. Të mërkurën u bë publike lista e parë e pagave, ku shfaqeshin pagat e punonjës e shqiptar për muajin janar 2021. Dje u publikuan një listë e dytë pagash e muajit prill 2021, sot do lënë hapur edhe targat e makinave. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri thirrje që prokuroria të nisë hetime dhe përjashtoi mundësinë e një sulmi kibernetik. skandali daljes së të dhënave personale të pagave, vjen pak muaj pas rrjedhjes së të dhënave personale të qytetarëve në prag të zgjedhjeve të 25 prillit në të ashtu quajtorin skandal i patronazhistëve. Festa e Krishtlindjes politikanës shqiptar urojnë besimtarët të krishterë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka uruar të gjithë besimtarët katolikë për festën e Krishtlindjes. Nga zemra uroj sonte të gëzuar Krishtlindjet, besimtarëve të krishterë dhe mbar popullit shqiptar. Kështu e nisi mesazhin e tij presidenti i Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë, edhe kryeministri Edi Rama ka uruar qytetarë shqiptar me rastin e festës së Krishtlindjes. Ai ka postuar në rrjetin e tij social një kartolinë të cilën ia ka dërguar nga Thumana. Në mesazh thuhet se kjo festë konsiderohet me të vërtetë Krishtlindje vetëm kur kremton, duke dhënë dritën e dashurisë atyre që kanë më shumë nevojë. Patronazhistë, gjykata e lartë u jep të drejtë gazetarëve. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e SPAK-ut për të sekuestruar serverat e portalit laps.pl të gazetarëve Andi Bushati dhe Armand Shkullaku. Kërkesa e SPAK lidhe me skandalin e patronazhistëve ku në mars të këtë viti u publikua një databazë me të dhënat e rreth 920.000 votuese. Gjykata e lartë nuk i ka dhënë të drejtë SPAK-ut duke theksuar se për sekuestrimin e sendeve që lidhen me veprën penale duhet të arsyetohet dhe se këto sende janë të domosdoshme për verifikimin e fakteve. Në vendim thua se gjykata duhet të tregojë kujdes për moshtënim të marrëdhënies së gazetarit për me burimin e informacionit duke shmangur zbulimin e këtij burimi ku vërtetësia e dhënave mund të verifikohet në një mënyrë tjetër. Laps.pl publikoi listën e votuesve për qarkun e Tiranës ku patronazhistët e Partisë Socialiste kishin lënë shënime mbi prirjen e votës së qytetarëve. Partia Socialiste pranoi se dispononte në listë të tillë, por theksoi se në databazën e publikuar janë bërë ndërhyrje të tjera, duke shtuar aty numrin personal të identifikimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë, përgjigjet e Teheranit ndaj qëndrimit ndërhyrës britanik ndaj aftësive mbrojtëse të Iranit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka reaguar ndaj qëndrimit ndërhyrës së sekretarit të jashtëm britanik ndaj aftësive mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA, duke hedhur poshtë qëndrimit ndërhyrës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Britanisë mbi aftësitë mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit të prende në mbrëmje, deklaroi. Republika Islamike e Iranit vepron brenda kuadrit të ligjeve dhe rregulloreve ndërkombëtare dhe në përputhje me nevojat e saj të mbrojtjes, dhe për këtë arsye jo vetëm qëndrimet dhe deklaratat e tilla konsiderohen si ndërhyrje në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit, por tregojnë edhe vazhdimin e politikave dyfytyrëshe të Londrës. Zëdhënësi Khatibzadeh, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ndër të tjerë ashtoi: Britania në një gardë të pafundme për të shitur armët më shkatërruese në Azin Perëndimore dhe rajonet të tjera të goditura nga krizat të botës, përfundon marrëveshje ushtarake si akuz pa marrë parasysh rregullat e mospërhapjes, ndërkohë që është shpreh shqetësim për stërvitjet e zakonshme ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi më tej theksoi, programi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit, siç dëshmohet nga mira orë inspektime dhe raportet të shumta të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike, është plotësisht paqësor dhe Republika Islamike e Iranit nuk ka asnjë plan përdorimin ushtarak të energjisë bërthamore, për të cilën të dëshirojë të hartojë një program raketor. Zëdhënësi Khatibzadeh ndër të tjerë shtoi: Britanikët e din mirë se kushdo tjetër se programi raketor i Republikës Islamike të Iranit nuk ka asnjë lidhje me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe dispozitat e saj. Ashtu se Britania është ajo që duke interpretuar rezolutën 2231 në fakt po shkel të dispozitat e saj, Hatibzadeh dënoi përpjekjet e zyrtarëve britanik për të nxitur gjoje kërcënimin Iranian në rajon, duke thënë: "Ajo që ka nxitur paqëndrueshmërinë dhe pasigurinë në rajon, përfshirë katastrofën humanitare në Jemen, është oreksi pangopur i Britanisë dhe i vendeve të tjera evropiane për shitjen masive të armëve të avancuara në disa vende të rajonit me vetdije të plot për abuzime ndërkombëtare të drejtave të njerëzit nga përdorimi i këtyre armëve. A i shtoj janë ata që duhet të mbajnë përgjegjësi para njerëzve të shtypur të rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar për rritjen e destabilitetit dhe pasigurisë në rajon." Hatibzadeh në fund tha: "Republika Islamike Iranit nuk kërkon leje nga askush për programin e saj të mbrojtjes dhe as nuk e negocion atë." Ministria e Jashtme britanike mbajti një qendrim ndërhyrës në aftësive mbrojtëse të Iranit duke lëshuar deklarata ku shprehu zemërimin e saj ndaj autoritetit raketor të Iranit dhe lëshimit të raketave balistike në stërvitjen e Gardës Revolucionare Islamike. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju përshëndes. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ëndrrës për sundimin e internetit në botë. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Ëndra e sundimit të internetit. Situata aktuale përdorimi i internetit dhe rrjeteve sociale nënkupton shpërndarjen e të dhënave tona personale me të tjerët. Në çdo përdorim përcaktohet vendodhja jonë. Me çdo kërkim regjistrohen temat që na interesojnë dhe në çdo blerje që bëjmë mësohet gjerësisht mënyra e jetesës. Por në idenë e re të Mark Zuckerberg, Meta Collection do të ketë më shumë kontroll mbi performancën e përdoruesit. Mark Zuckerberg në fillim të nëntorit njoftoi se Facebook ishte ndryshuar emrin në Meta. Emri në aktual nuk përfaqëson gjithçka që bëjmë sot dhe duhet të ndryshojë, tha ai. Metaverse është projekti ambicioz që detyroi Zuckerberg dhe ekipin e tij të ndryshojë emrin. Meta në greqisht do të thotë tjetër dhe më tej. Natyrisht, emri Facebook nuk është zhdukur me këtë ndryshim. Sot Facebook, ashtu si Instagram dhe WhatsApp, është një platformë sociale që është pjesë e kompanisë mëm, Meta. Megjithatë, ky ndryshim nuk është thjesht një ndryshim emri dhe logoje, por fillimi i projekteve të mëvonshme që punojnë në dy fusha kryesore, familja e aplikacioneve dhe platformat e së ardhmes. Kuptimi i platformave të së ardhmes është i njëjtë me metaversin. Shpresoj që me kalimin e kohës të shihemi në një Meta kompani, tha Zuckerberg. Ne duam identitetin ton dhe punën ton të bazuar në atë që ndërtojmë, shtoi ai. Fjala Metaverse u përdor për herë të parë në vitin 1992 në romanin Snow Crash të Neil Stephenson. Konceptualisht, sa më i zbehtë jetë dimensioni fizik, vendi, dhe sa më i zbehtë jetë dimensioni jo fizik, koha, aq më shumë i afrohemi metaverseve. Përveç fakteve në fushën e komunikimit, Meta do të ketë efekte serioze në të gjithë sferat e jetës, madje edhe në mënyrën e qeverisjes së qeverisë. Metaverse, me sa duket, kërkon ndryshimin. Një ndryshim i madh në botën e realitetit digital. Këtë herë, realiteti i shtuar supozohet të vijë me ndihmën e realitetit virtual për të krijuar përvoja të reja të ndryshme. Realiteti virtual është thjesht virtual dhe imagjinar, por realiteti i shtuar ndihmon në përfshirjen e zërit, elementeve vizuale dhe elementet e tjera shqisore në përvojën e përdoruesit. Sipas Zuckerberg, mediat sociale, lojrat online dhe kriptovalutat janë gjithashtu të përfshira në procesin për të lejuar përdoruesit të ndërveprojnë virtualisht. Preferenca e Zuckerberg duket se është të mendoj për produktet e reja dhe emocionuese, se sa të merret me problemet e platformave ekzistuese. Megjithatë, ka arsye për të sugjeruar që Metaverse duhet të merren seriozisht. Arsyeja më e rëndësishme është historike. Sa më të fuqishëm të jenë kompjuterët, aq më shumë eksperimente mund të bëhen dhe aq më shumë përvoja mund t'i jepen përdoruesit. Interneti filloi jetën e tij duke treguar një fjali të bardhë në një sfond të zi, dhe përparimi që shohim tani është më shumë si një zhvillim teorik. Në vitet 1990 ishin të shumtë ata që talleshin me telefonat e mëdhenj, por tani telefonat inteligjent konsiderohen si pajisjet më të mira në histori. Megjithatë, ky shpjegim nuk do të thotë se çdo ide në të ardhmen do të jetë e suksesshme, por mund të thuhet me siguri se bota në të ardhmen do të formohet nga ide që duhet të merren shumë seriozisht. Ju mund të pyesni veten, përse Facebook, i cili zotëron gjithashtu Instagramin, WhatsAppin dhe disa nën grupe të tjera, ka dalë me kaq ide të ndryshme dhe natyrisht disi të rrezikshme për nga investimi? Një arsye është tërheqja e përdoruesve të rinj. Sipas Zuckerberg, një nga politikat kryesore të Metës është tërheqja dhe mbajtja e përdoruesve të rinj. Vini re se Facebook dhe madje edhe Instagram nuk janë rrjete sociale të njohura në mesin e njerëzve nën moshën 30 vjeç, dhe në brezin e ri, hapësirat tek TikTok dhe Snapchat janë më të njohura. Zuckerberg duket se ka arritur në përfundim se nëse koleksioni Meta mund t'i bindë të rinj të përdorin kamera dhe rrjetin social Horizon, rrjet social i bazuar në realitetin virtual, ai mund të ruaj dhe dominimin e tij në fushën e rrjeteve sociale tek brezat e ardhshëm. Një tjetër çështje është qasja tek informacioni përdoruesve pas një problematik. Prej vitesh Facebook mund të merrte lehtësisht shumë informacion nga përdoruesit e tij, por vitet e fundit për shkak të ndjeshmërisë së përdoruesve ndaj çështjes së privatësisë, kjo situatë ka ndryshuar. Për shembull, përdoruesit që tani përdorin telefonat Apple, tani mund t'i konfigurojnë telefonat e tyre në mënyrë që Facebook të ketë më pak akses në informacion. Ky kufizim i aksesit në qasjen e informacion është një pengesë serioze për kompaninë si Facebook, pasi nëse nuk mund të marrim informacion mbi përdoruesit e tyre, aktivitetet, interesat dhe nevojat e tyre, ai do të ketë më shumë sfida në fushën e reklamave. Prandaj koleksioni Meta kërkon të zgjerojë aktivitetin e tij pa pasur nevojë për sisteme ndërmjetësuese. Shmangja e konflikteve dhe e padive është një tjetër arsye për të hartuar programe për zotërimin e internetit. Vitet e fundit, Facebook ka pasur shumë probleme me privatësinë, luftimin e lajmeve të rreme dhe kufizimin e aktiviteteve të disa grupeve brenda nën kategorive të tij, dhe një pjesë e animit të Facebook për të investuar në realitetin virtual është për shkak të këtyre çështjeve. Kjo ka bërë që në vitet e fundit Facebook të blejë disa kompani aktive në këtë fushë. Deri më tani, Facebook ka rreth 10.000 punonjës vetëm në këtë departament. Siç raportohet nga New York Times, Meta Group dëshiron të punësoj rreth të njëjtit numër punonjësish të ri në zyrat e tij evropiane. Po ashtu, planifikon të investojë 10 miliard dollarë në këtë sektor. Disa njerëz mendojnë se është pak herët për të shprehur shqetësimin për këto ndryshime. Por fakti është se duke patur parasysh historinë e Facebook dhe sigurisht vendin që ka hapësira kibernetike në jetën tonë tani, të paktën ekzistojnë disa raste që ja vlen për të shqetësuar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Çështja e varësisë ndaj telefonit e internetit tashmë është një çështje serioze. Një studim i vitit 2020 nga studiues taiwanez u fokusua në 133 studime në këtë fushë dhe zbuloi se të paktën 7% e njerëzve janë të përfshirë në varësinë ndaj internetit. Më shqetësuesja është se kjo përqindje ka ardhur në rritje të vazhdueshme vitet e fundit dhe duket se nuk po ngadalësohet. Nga ana tjetër, studimet tregojnë se varësia tek interneti dyfishon problemet e gjumit pasi lidhen me uljen e kohës së gjumit. Një tjetër studim rishikues në vitin 2017 konfirmon se ekziston një lidhje midis varësisë nga interneti, vetmisë dhe izolimit, dhe të dyja përforcojnë njëra tjetrën. Studimet të tjera kanë bërë lidhje me marrëdhënien midis depresionit dhe varësisë tek interneti. Përveç kësaj ka rreziqe serioze që lidhen me privatësinë tonë. Përdorimi i internetit dhe rrjeteve sociale këto ditë nënkupton edhe ndarjen dhe shpërndarjen e të dhënave tona personale me të tjerët. Në çdo përdorim përcaktohet vendodhja jonë, me çdo kërkim regjistrohen temat që na interesojnë dhe me blerjet që blejmë, mësohet gjerësisht mënyra jonë e jetesës. Në idenë e re të Zuckerberg, programi Meta kërkon aktivitet në mënyrë të pavarur nga metodat e tjera, që do të thotë më pak i kontrolluar mbi performancën e programit. Edhe çka është më e rëndësishme është rekordi negativ i Zuckerberg, që preferon fitimin financiar në vend të etikës. Deri tani Facebook ka dy raste të rëndësishme në të cilat i jep përparësi fitimit financiar ndaj respektimit të etikës dhe interesave të shoqërisë. Rasti i parë është një rast i përbashkët me Cambridge Analytics. Në këtë rast, Facebook akuzohet se i ka dhënë kompanisë informacion të rreth 87 milion përdoruesve. Në zgjedhjet e vitit 2014, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kompania përdori këtë informacion për të ndërhyrë në zgjedhje në favor të Trump. Rasti i dytë i zbulimeve të fundit është ai i ish-punonjësit të Facebook, Francis Hogan. Facebook deri më sot ka patur mundësinë që të heqë gjuhën e urrejtjes dhe të parandaloj përhapjen e grupeve ekstremiste, si dhe lajmet e rreme. Por në situata dhe kohë të ndryshme për interesat e veta financiare, ai në vend që të preferoj moralin dhe etikën, ka hezituar në kryerjen e këtyre përgjegjësive. Duke patur parasysh përvoja të tilla, një grup ekspertësh që po ndjekin me ankth idetë e reja për programin Meta, shtojnë pyetjen se çfarë do t'ju sjellë ardhmja përdoruesve të Zuckerberg dhe bashkëpunëtorëve të tij në hapësirën kibernetike? Kjo mund të shihet lehtësisht si përpjekje pesimiste dhe egoiste për të distancuar nga të gjithë skandalet me të cilat po përballet kompania, tha Ivan Gir, një aktivist me fondacionin Lufta për të Ardhmen. Në këtë njoftim, Mark Zuckerberg zbuloi lojën e tij të fundit dhe shprehimisht planet e tij që nuk janë thjesht ato për dominimin e internetit, por synojnë të kontrollojnë dhe përcaktojnë internetin e së nesërmes, që u lën fëmijëve tanë dhe brezave tanë të ardhshëm. Të ndërruar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa ambinaturore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionet e kaluara kemi folur rreth tregimeve me zana. Vendi ku jetojnë zanat në shumicën e tregimeve zakonisht është një kopësht shumë i bukur që nganjëherë ndodhet nën tokë dhe nganjëherë nën det. Kopshti i zanave ka karakteristika të çuditshme dhe magjike. Për shembull, në një tregim thuhet se vendi ku jeton zana ishte një kopësht i cili ia merrte mendjen fare njerëut nga bukuria. Nga çdo deg dëgjoi një melodi. Pemët ishin të mbushura me fruta. Sa po zemra të dëshiron të një frut, pema ulte degën e saj për balteje. Në këtë tregim, nga njëherë, zana jeton edhe në një pus. Një tjetër karakteristike vëndit ku jetojnë zanat është largësia dhe qasja e pamundshme deri tek vëndi tyre. Kopështi ose qyteti i zanave zakonisht ndodhet në një vend shumë të largët, që askush nuk e ka para të mesy, dhe për të arritur deri atje, duhet të udhëtohet me vite të tëra. Në disa tregime, për të përshkruar largësinë dhe pamundësinë arritjes deri në qytetin e zanave, thuhet se qyteti i zanave ndodhej në majën e bjeshkës Kaf, që është shumë larg ose nganjëherë edhe në parajs. Në disa tregime është folur edhe për zanat e detit ose për zanat që gjysmën e trupit e kanë të ngjashëm me trupin e peshkut ose siç quhen ndryshe dhe sirenat e detit dhe që jetojnë në det. Në një tregim lexojmë: Hatemi shkoi pran detit, zhveshi rrobat që i pastroi, por papritur doli një dorë nga deti dhe e kapi për qafe Hatemin. Një dorë tjetër i mblodhi rrobat. Hatemin e futën brenda në det. Kur arritë në fund të detit, Hatemin e çuan në një kopësht, në të cilin ishte ulur një zanë e bukur që gjysmën e trupit e kishte peshk dhe gjysmën e trupit njeri. Disa zana gjithashtu jetojnë brenda në fruta dhe quhen me emrin e po asaj frute. Siç ishte vajza e mandarinave dhe bergamotave ose zana e shegës, mbreti este në kopësht dhe përmes pemve, ashtu siç ishte duke ecur dhe shikonte pemët e shegës, papritur, pa që një sheg pikoi nga pema. Shega u nda në gjysëm dhe nga ajo doli një vajzë si rrezja e diellit. Ajo e pyeti atë: "Kush je ti?" Ajo tha: "Zana e shegës." Përveç mandarinave dhe bergamotave dhe shegës, nganjëherë zanat dalin edhe nga fruta të tjera si trangulli, molla dhe shalqiri. Një karakteristik tjetër e zanave është edhe lidhja e tyre me divat. Lidhja e zanave me divat në tregime është në dy mënyra plotësisht të ndryshme. Nga njëherë, divat janë armiqtë të zanave dhe i zënë rob ato, ose i bëjnë magji për t'i vendosur në shërbim të vetin, ose për t'i martuar ato, ndërsa nga njëherë, divat janë ata që vendosen në nësundimin e zanave dhe bëhen shërbëtor të zanave. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Tani së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do të vazhdojmë tregimin Zogu i Bardh, i marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se Zoti i kishte falur një djalë, një mbreti i cili nuk kishte fëmijë. Mirë po veziri i tij, i cili ishte një njeri djallëzor, e vrau mbretin dhe vetë u ul në fronin mbretëror dhe urdhëroi që ta vrasin edhe djalin e mbretit. Mirë po ai djalë arriti të shpëtoi dhe ra pranë një luani të madh, ndërsa xhaxhaji i tij me një grup kishte dalë në bjeshk për të përgatitur të luftoi kundër mbretit që kishte uzurpuar fronin. Dhe i gjeti atë djalë dhe e emëroi me emrin Shirzad. Më në fund, Shirzadi dhe xhaxhaji i tij ngadhnyen mbi mbretin uzurpues dhe Shirzad mbretërinë ja dorëzoi xhaxhajit të tij. Mirë po për shkak të zilisë së dy djemve të xhaxhajit të Shirzadit ndaj tij, mbreti, për të zgjedhur se kush është më trim, caktoi se secili prej tyre duhet të sjellë diçka që mbreti deri më tani nuk i kishte parë. Djali i parë shkoi në rrugë dhe i solli mbretit gurin rubin, mirë po e kuptoi se babai i tij kishte një dhomë plot me gur rubin të çmuar. Djali i dytë solli frutin e floririt, por edhe ai e kuptoi se babai i tij kishte një dhomë përplot me fruta floriri. Kur erdhi rradha për Shirzadin, ai u nis në rrugë me atin e mbretit. Në fillim e gjeti një fener i cili digjej pa vaj. Mbi fener ishte shkruar se ekziston edhe një fener tjetër i tillë. Prandaj Shirzadi, me shpresën për të gjetur fenerin tjetër, vazhdoi udhëtimin e tij derisa gjeti edhe fenerin tjetër. Pronari atij feneri i tha atij se mund të jap atë fener Shirzadit nëse ai shkon në bjeshkën e divave dhe i sjell atij një çift pëllumbash. Shirzadi, me udhëzimin e zogut të bardhë, arriti deri tek pëllumbat, mirë po për kundër porosisë së zogut të bardhë, ai lakmoi dhe deshi të marrë dy çifte pëllumbash. Por u zu nga divat. Divat pasi dëgjuan ngjarjen dhe tregimin e Shirzadit, i than atij se nëse shkon në kalan e divave që ishte në një vend aty pranë dhe nga atje sjell një shport me rrush për ata, atëherë diva do t'i japin një çift pëllumbash atij. Shirzadi edhe atje, përkundër porosisë së zogut të bardh, përsëri lakmoi dhe ra në kurth. Edhe divat e tjerë i premtuan se nëse Shirzadi do të sjellë atyre vajzën e divit të bardh, ata do t'i japin atij një shport plot me rrush. Shirzadi, sipas udhëzimeve të zogut të bardh, shkoi në kalan e divit të bardh dhe shkoi në Haur dhe hipi nat dhe i preu litarët me të cilin ishte i lidhur kali dhe u nis me vrap drejt vajzës derisa arriti pranë saj.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
E pasë çfarë vajze e bukur ishte ajo. U përkull dhe i vendosi dorën në belt që ta merrte, mirë po nuk mundi, dhe ashtu, siç kishte thënë zogu i bardh, u bë gur deri në gjunjë. Për sëri e vendosi dorën në bel dhe u mundua që ta ngre nga vendi. Mirë po vajza u lëkund pak, por nuk u ngrit lartë dhe Shirzadi deri në bel u shndrua në gur. Pastaj tërhoqi fuqishëm frerin e atit dhe tha, betohem se nëse edhe kësaj radhe nuk do të mund ta ngre atë, do t'i thyej shpinën kalit. Për sëri i vendosi dorën dhe belin e vajzës dhe e kapi fuqishëm dhe ngriti nga toka dhe e vendosi mbi shpinën e kalit. Dhe unis, trupi i Shirzadit që ishte bërë gur, tani përsëri ishte kthyer në gjendjen e mëparshme. Ashtu siç vraponte me shpejtësi nga mbrapa, dëgjonte zëra të çuditshëm që thoshin: "Kapeni, kapeni, mos e lejoni të ik." Mirë po Shirzadi pa parë fare pas, e kaleronte atin me vrap sa më shpejt. Pas disa çastesh zërat u shuan. Shirzad ashtu, duke goditur atin me kamxhik dhe shkonte me vrap sa më të shpejt. Përsëri u shfaq zogu i bardh dhe i tha, Shirzad, më dëgjo mua, kam mbetur një orë derisa të zgjohet vajza. Kur të zgjohet, ajo do të përdas aj shumë, sa që do të dritën bjeshkët e fushat dhe do të grisen perdet e veshit. Prandaj, më mirë është që të zbresësh nga kali dhe ta lidhësh vajzën në një pemë dhe vetë ta hapësh një grop në tokë që të strehohesh. Mbaje mend mirë se derisa ajo të mos betohet në qumshtin që ka pirë nga gjiri i nënës, nuk duhet të dalësh nga gropa në të cilën je strehuar. Shirzadi zbriti nga kali dhe vajzën e lidhi pas një peme, dhe ashtu si që kishte thënë zogu i bardh, hapi një grop dhe u fut në të që të strehohej. Pas një ore, vajza u zgjua nga gjumi dhe lëshoi një britmë aq të madhe, sa që edhe Shirzadi që ishte në fund të gropës e kapluan drithmat. Shirzad tha me vete, çfarë vajze e bukur që është, ah si kur të martohej me mua, mirë po nëse çdo herë kur të zgjohet nga gjumi shtatorës do të bërtas kaj shumë, atëherë në qytetë nuk të të mbetet asnjë njeri me vesh të shëndetshëm. Vajza pa rreth e qark, por nuk gjeti askënd, filloi të rënkoj dhe të lutet. Ajo tha, o, kush je ti? Dil nga jo gropë dhe më liro mua që jam lidhur në këtë pemë, unë tani jam e jotja. Do të betohem e përbetohem për çdo kënd që dëshiron. Mirë po derisa vajza nuk u betua e nuk bëri be në qumsht të ligjirit të nënës, Shirzadi nuk doli nga gropa që ishte fshehur. Pas përbetimit të vajzës, Shirzadi doli jashtë dhe e liroi vajzën nga ajo pemë që e kishte lidhur dhe i hipi mbi kal dhe u nis për rrugë. Gjatë rrugës, filloi të prishej koha dhe filloi të fryj një stuhi e madhe. Stuhia ishte aq e ashpër dhe aq e fort, sa që Shirzadi ndjeu se nëse nuk do të nëzbresin nga kali dhe të strehohen diku, stuhia do t'i marrë ata me vete. Shikoi rreth e qark dhe më pas në anë të rrugës ndodhej një kala. E ngau kali në drejtim të kalas, mirë po kur deshi të zbres nga kali, i u shfaq zogu i bardh dhe kësaj radhe me njëherë filloi të sulmoj me sqepin në ti Shirzadin, në mënyrë që ai të mos mund të zbres nga kali. Më në fund, kali vazhdoj rrugën dhe zogu i bardh filloj të ndjek atë. I gjori Shirzadu detyrua që të vazhdoj rrugën me kal, derisa stuhia u qetësua dhe zogu i bardh fluturoj lartë dhe shkoj. Shirzadi dhe vajza vazhduan rrugën me nga dal. Gjatë rrugës, shes se në fush po kuloste një kal shumë i bukur dhe me jele të arta. Kali ishte i bardh si kur se lëvosh gaj vezës. Vajza tha, Shirzad, nëse do të mund të marim atë kal, unë do të kaloroja atë në mënyrë që edhe ti të jesh më i qetë, edhe unë po ashtu. Vajza akoma pa përfunduar këto fjalë, pa pritur, kali lëshoi një hingëllim dhe erdhi pranë tyre. Shirzadi, sa po deshi të kap kopreshin e kalit, zogu i bardh sikur vetëtima zbriti nga lartë dhe sulmoi me sqep dorën e Shirzadit dhe kalin e doboj nga ata. Shirzadi u zemërua nga ky veprim i zogut të bardh. Mirë po, nuk i tha asgjë atij. U nisën përsëri dhe vazhduan rrugën derisa arritën te kalaja e divave të parë. Zogu i bardh i mëshoj krave, erdi pran tyre dhe tha, Shirzad, prit pak, po e sho se ti dhe kjo vajza keni rënë në dashuri, prandaj nuk është burëri dhe drejt që ta qosh këtë vajz e tua japësh divave. Zogu i bardh e këndoj një lutje për magji dhe u bë një vajzë ngjajshme me të dhe u kthye nga Shirzadi dhe i tha, këtë vajz lëre këtu dhe në vënd të saj më merë mua dhe më dozo pran divave. Shirzadi e la vajzën jashtë kalas. Dhe mori zogun e bardh që a ishte shëndëruar si ajo vajza dhe u adërzoj divave, dhe nga ata e mori një shport plot me rush. U kthye nga ata, mori vajzën e hipi mbi kal dhe së bashku u nisën në rrug. U dhëtuan derisa arritën te kalaja e divave të dytë. Zogu i bardh përsëri arriti pran tyre dhe i tha, Shirzad, prit pak, në vënd të rushit më merë mua dhe më dërzot e divat. Shirzad u çudit nga veprimet e zogut të bardh. Shkurtimisht edhe kësaj radhe në vënd të shportës me rush, mori zogun dhe u aqoj divave, dhe prej tyre mori një çift pëllumbash. Përsëri u nisë në rrugë dhe u dhëtuan derisa arritën te karvan Sarai ku ishte pronari fenerit. Edhe aty mori zogun e bardh dhe ja dorëzoj ati në vënd të çiftit të pëllumbave dhe në shkëmbim mori fenerin dhe u nisë të kthej në drejtim të palatit të gjagjajit të vetë. U dhëtuan e u dhëtuan derisa arritën në qytetin e tyre. mbreti u informua për kthimin e tyre dhe u doli në pritje. Mbreti i pa me kujdes gjërat që kishte sjell Shirzadi dhe e puthi atë në ball dhe i tha: "Djali i dashur, ti je trim dhe i guximshëm." Miqtë të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.